Jā, mēs aicinājām visu Latviju un Valmiera atsaucās uz šo jautājumu, bet šodien mēs pēc ziedu nolikšanas pie brīvības pieminekļa, ziedi nolikt, ja tie ir atmiņas ziedi. Pēc tam mēs Liepājā esam atraduši vairākas vietas, kur praktiski nekas no dabas neaug, un tam mēs mēģināsim turpšpēdien iestādīt tas ziediņus ar kā saka, savu draugu un radu palīdzību, un paši mēģināsim to izdarīt šodien, un aicinām visu Latviju, lai kā saka, šodien, 4. Maijā, stādītu ziedus savā dārzā, pagalamā, parkā, pa ceļām uz bērnu dārzu. Nu, ar vienāk sakot, kur visur tas ir iespējams un kur to var izdarīt. Lai lielāku prieku un ziedošāku Latviju mēs varētu turpmāk.